Kjarni A-hluta er hér tekin saman. Öldum saman hefur Palestína verið heimaland gyðinga, kristinamanna og múslíma. Síðan á 19. öld hafa margir gyðingar flust þangað frá Evrópulöndum. Árið 1939 voru gyðingar orðnir þriðjungur íbúanna. Árið 1948 stofnuðu gyðingar ríkið Ísrael í Palestínu. Arabar sem voru fjölmennestir á svæðinu og ríki Araba í nágrenninu neituðu að viðurkenna ríki gyðinga. Þeir réðust þess vegna á Ísrael. Þegar stríðinu lauk árið 1949 réðu Ísraelsmenn yfir 80% af landi Palestínu og 100.000 af Arabum voru rekin burt af hertekna landinu.